og hamingju.
Þá svarar hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa hvatningu. Núverandi ríkisstjórn hefur þegar aukið frítekjumark upp í 100.000 krónur og ég kannast við þá tillögu sem háttvirtur þingmaður vitnar hér til. Ég vil þó segja það að tvennt sem ég langar að segja þetta í fyrsta lagi það og það hefur verið gefið út og sá sem hér hefur gert það og forsætisráðherra líka að við erum að vinna núna í því sem snýra örorkulífeyrisþegum og aukningum þar og innleiðing og nýju kerfi þar vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður veit sjálfur að þá var það ekki klárað í þeirri nefnd sem meðal annars hann veitti forystu á sínum tíma og tók við að Pétri Blöndal. Við ætlum okkur að klára þá vinnu og það sagði ég, hef ég sagt, og það ætlum við að einbytta okkur að núna. Við erum hins vegar jafnframt því í samtali og samstarfi við Landssamband eldriborgara hvernig við getum komið til móts við þá hópa innan eldriborgara sem að bágastar hafa tekjurnar og erfiðust hafa kjörin. Og sú vinna í gangi og það samtali í gangi og þeirri vinnu ekki lokið. Ég segi þó líka við háttvirtan þingmann sem að tilheyrir miðflokknum að miðflokkurinn hefur verið mjög gagnrýninn á þetta fjárlagafrumvarp vegna þess að það sé mikil útgjalda þensla í því. Ég fór hér yfir hvernig fjárveitingar hafa aukist til þeim smálaflokk sem ég stend fyrir á þessu næsta ári. Rúmlega milli 8-9% hefur það aukist að raun aukningu. Og ég fagna því auðvitað ef að miðflokkurinn er hættur við að berjast gegn aukningu til félagslegra málefna eins og formaðurinn talaði hér í fyrradag og komin til liðs við okkur hinn vegna þess að ég tel, rétt eins og háttvirtur þingmaður að segja, að við þurfum að veita meiru í félagslega kerfið en það gerist ekki með innan tómum frösum og upprópunum vegna þess að við verðum samhliða því að skoða kerfisbreytingar og að þær fjárveitingar sem við situm inn í kerfið nýtist þá raunverulega fyrir þá sem að minnstar hafa tekjurnar og þurfa á því að halda.
Þá